Dobrý den, vítejte u dalšího dílu ČBA Fokus. Dnes budeme mluvit o trhu s bydlením. Zaměříme se na hypotéky, ceny nemovitostí, jak se budou pohybovat v dalších měsících a s tím související politiku České národní banky. Pozvání do studia přijali Tomáš Nidecký, členem bankovní rady České národní banky od července 2016 a od 1. prosince 2018 zastává funkci viceguvernéra této instituce. Dobrý den.
Dobrý den.
Tomáš Salomon je v čele České spořitelny od roku 2016 a je taky prezidentem České bankovní asociace. Dobrý den.
Dobrý den.
A Milan Roček od roku 2010 spolu s kolegy z poradenské firmy Deloitte spolu vytvořil a provozuje portál cenovamapa.org. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pánové, na začátek pro vás všechny stejná otázka. Děsí vás momentálně, co se děje na trhu s bydlením? Mám na mysli ceny nemovitostí a to, jakým způsobem se pohybují úrokové sazby. Začnu pana Nideckého.
Tak já bych začal těmi úrokovými sazbami, protože ty jako centrální banka máme pod kontrolou a vlastně výše úrokových sazeb hypoték se samozřejmě odvíjí od úrokových sazeb, které nastavuje Česká národní banka, která reaguje úrokovými sazbami na vývoj v oblasti inflace nebo cenové stability, to je ten hlavní nástroj. A co se týká cen nemovitostí, tak myslím si, že ceny nemovitostí, stejně jako ostatní ceny v ekonomice, ovlivňuje vždycky nabídka a poptávka. V České republice díky tomu, že máme dlouhodobě velmi nízkou nezaměstnanost, svižný růst mezd a platů, tak samozřejmě se to a přirozeně projevuje poptávce po vlastním bydlení. Na druhé straně ta vysoká poptávka není doprovázena stejnou dynamikou nabídkové strany a to samozřejmě vede k tomu, že pokud se nám rozchází nabídka s poptávkou, tak ceny rostou a v České republice rostou mimořádně dynamicky nejvíc v celé Evropské unii.
Takže znepokojení necítíte?
My se snažíme se to řešit jako centrální banka, protože jako centrální banka máme určitý legislativní monopol. Jsme tu jediní, kdo mají na starosti péči o cenovou stabilitu, ale i o finanční stabilitu a v té oblasti cenové stability to řešíme tím naším standardním nástrojem, jako jsou úrokové sazby a v té oblasti finanční stability zavádíme takové nástroje právě na utlumení poptávky, která by měla vést i k tomu, že banky nebudou přijímat do svých bilancí zbytečně vysoké rizika a to jsou třeba například ty makroobezřetnostní nástroje.
K tomu se ještě určitě dostaneme podrobněji, přesně tak. Pane Salomone, vy jako bankéř, jako člověk, který se ve finančním sektoru pohybuje dlouhé roky, máte teď největší pocit znepokojení v současné situaci?
Ne, na tu první otázku mě to neděsí. Já si myslím, že si musíme zvyknout, mě děsí to, co se děje na Ukrajině, to mě děsí. Ale tak, jak řekl pan viceguvernér, je to do značné míry o trhu. Je to na nás jako spolutvůrce trhu, abychom adekvátně reagovali, abychom byli schopni veřejnosti vysvětlit, jaké jsou ty všechny vlivy, které ovlivňují jak ceny nemovitostí, tak dostupnost hypoték, protože bydlení je jednou ze základních potřeb lidí a nám strašně záleží na dlouhodobých vztazích s klienty, teď mluvím za celý bankovní sektor, a je naší rolí, aby jsme bydlení dělali dostupnějším nebo dostupným, obzvlášť pro mladé rodiny, a zároveň nedopustili, aby v tom tržním prostředí docházelo k pokud možno extrémním anomaliím, na to máme i regulátora, aby se právě staral o finanční stabilitu nebo cenovou stabilitu částečně. Takže neděsí mě to, nežijeme v době dlouhodobě nízkých úrokových sazeb, tak jak jsme si na to zvykli a možná některá generace to začala brát jako samozřejmé, automatické, tak když to trošku přeženu, musíme si zvyknout, že každý večírek jednou končí a budeme muset se s částečnou kocovinou vypořádat a nastartovat novou etapu, ale myslím si, že není důvod k vyděšení, je důvod jako k racionálním zamyšlením a k nějaké práci.
Pane Ročku, jak se na to díváte vy?
Já si více z hlediska cen děsila druhá polovina loňského roku, respektive to, co se na tom trhu dělo, což až dneska vidíme v datech, ale ten způsob převisu poptávky, který byl v loňském roce a to, jakým způsobem se prodávaly nemovitosti, když se staré nerekonstruované byty v panelácích prodávaly formou aukcí, to bylo něco, co určitě bylo jako mimořádně nezdravé. A vyeskalovalo to, ten vývoj v posledních 6 letech. Já vlastně posledních 6 let říkám téměř pořád to samé, protože ty důvody, které jsou k tomu, co se na tom realitním trhu děje, jsou pořád stejné a jenom se k ním přidávají každý rok jako nějaké další nepříjemné ingredience. A z tohoto hlediska, co se týče cen nemovitostí, prostě sklízíme dlouhodobou nějakou naši nečinnost v tomto státě. A co se týká úrokových sazeb...
Teď máte na mysli to, že se nestaví nové byty?
To, že se nestaví, to, že se nesleduje demografický vývoj, to, že se vlastně nesleduje to, jakým způsobem se mění struktura obyvatelstva, její potřeby. Máme tady 30-letý deficit, jak ve výstavbě, tak jak si ve vnímání celé této politiky ze strany politiků. A co se týče úrokových sazeb, tak... Já jsem jeden z prvních klientů, který hypotéku v roce 95 získal. Začínal jsem na krásných 9,75%. Pak jsem měl dlouho fixace 5,5%. Podíváme-li se na roky 2006, 7, 8, sazby vyrostly na současnou výši, která je dnes. Takže myslím si, že je opravdu nějaké nové období, které je mezi náma. Nepříjemný je ten poměr, prostě ta cena těch nemovitostí versus to úročení, které
tak tam oni je. Na malou chvíli zůstaňme. Jak se budou ceny nemovitostí vyvíjet v dalších měsících, než kvůli letech? Vzhledem k tomu, co máme za sebou za vývoj, mám na mysli koronavirovou krizi a zároveň také krizi na Ukrajině.
Oni nám vlastně do toho koktejlu zase přibyli nové ingredience. I v tom posledním období, my dneska máme data, která jsou už za čtvrtletí loňského roku, ale v podstatě tam se ještě nepromítl ani ten extrémní růst inflace a rozhodně se tam nepromítla krize na Ukrajině. Takže to, jakým způsobem se nám to teď promítne do cen, odhadnout jenom těžko, ale to, co asi můžeme odhadnout, je, jakým způsobem se nám bude vyvíjet strana nabídky, jakým způsobem se nám může to, co se děje, ovlivnit stranu poptávky. Bohužel, už to tady bylo řečeno, my máme dlouhodobě deficit nabídky. Takže i když nám poklesne poptávka, tak to bohužel neznamená, že nové byty dokážeme postavit levněji, než to bylo v loňském nebo předloňském roce. Určitě ne. To, co se děje na Ukrajině, nám zase zkomplikuje ještě víc tu situaci z hlediska stavebnictví, z hlediska dopravy, z hlediska cen pohonných hmot, vlastně všech těch primárních vstupů, které tam jsou. A asi nám klesne poptávka i z hlediska třeba vyšších úrokových sazeb, jenže ta nabídka, která na tom trhu je tak malá, že pravděpodobně, i kdyby si lidé nechtěli brát hypoteční úvěry, tak ta část lidí, která bude do nemovitostí ukládat peníze, to dokáže docela dobře saturovat. A když jste zmiňovala současnou strašnou situaci na Ukrajině, ona paradoxně může mít do cen nemovitostí u nás jeden takový vstup, a to je, že my jsme se skvěle a velmi přátelsky zachovali k ukrajinským lidem a my dneska nevíme, kolik z nich zde bude chtít třeba dlouhodobě zůstat. A to jsou desítky tisíc lidí, kteří dnes žijí v nějakém krátkodobém ubytování anebo u někoho doma. Ale pokud tady bude najednou chtít zůstat desítky tisíc lidí navíc, tak je to další část, která nám jako v tom koktejlu bytů bude chybět.
Dobře, a jenom kdybychom měli dát nějaký výhled, nechci po vás přímo procenta, ale ceny nemovitostí pravděpodobně, dočetla jsem se, budou růst, ale už ne tak rychlým tempem. S tím byste souhlasil?
S tím určitě souhlasím. My máme vždycky tu tendenci to měřit předcházejícím rokem. Předcházející rok nám vzrostly ceny, dneska už víme, že přes 30% meziročně. Takže to bude určitě si troufám říct, že to bude méně. Nebo věřím tomu, že to bude méně. Ale porovnáme to s předcházejícími roky. Já jsem taky loni odhadoval, že ceny nemovitostí porostou mezi 8 až 9% a byli jsme na 30%. Takže já předpokládám, že by to nemělo přesáhnout.
Já si myslím, že stojí za to si fakt zrekapitulovat ty 3-4 hlavní důvody, proč ty ceny rostou. Milan krásně vysvětlil nabídku a poptávku. Dlouhodobě se v České republice staví méně, než je prostá amortizace bytového fondu. Navíc lidem stoupá životní úroveň, takže chtějí bydlet ve větších bytech, lepších bytech, nových bytech. Na toto tempo výstavby nestačí. Myslím si, že nemá smysl řešit, proč tomu tak je a dlouhé stavební řízení a všechny tyhle věci. To je základní faktor převis poptávky nad nabídkou. Do toho je Česká republika čím dál tím atraktivnější, takže je atraktivní pro zahraniční investory, lidi, kteří tady chtějí pracovat. Zmiňovali jsme ukrajinské spoluobčany, ale ty tady byly i před ukrajinskou krizí a to samozřejmě zvyšuje tu poptávku, nehledě na to, že dalším faktorem, který do toho vnesla podle mne koronavirová krize, že investice do nemovitostí a nákup nemovitostí byla vnímána jako určitý bezpečný přístav pro uložení peněz. My jsme spořivý národ, výška depozit našich občanů je velmi vysoká a ještě jsme zdaleka se nenaučili vlastně investovat v podobném rozsahu jako naši spoluobčané v jiných zemích. To je taky úkol, který je před námi a spousta lidí v posledních 2 letech měla pocit, že když si koupí nemovitost nebo nějaký byt, ať už rekreační, anebo ve městě, takže bezpečně uloží peníze. To všechno, to jsou hlavní faktory toho, proč v loňském roce, myslím, ten 3. kvartál zrovna byl na 22% jakoby meziročního růstu ceny nemovitostí. Byl bych velmi opatrný v těch prognózách a není to proto, že bych chtěl kohokoliv děsit, ale jestli jsme se jako trh moc netrefovali v posledních 2-3 letech do těch prognóz, kolik se uzavře nových hypoték, jak vyroste to hypoteční portfolio. Když se podívám na ty poslední 2-3 roky, tak ty prognózy se teda mýlily, ale jakoby fundamentálně. Ale to je proto, že ta predikce toho, co se stane, jako nebyla téměř možná. Jako nikdo neodhadoval koronavirovou krizi, ten náraz do zdi, jak se tomu říkalo začátkem roku 2020, stejně tak nikdo z nás nepředpokládal válečný konflikt na Ukrajině. A já si myslím, že si na tady tu nejistotu a menší viditelnost budeme muset zvykat. No.
Pane viceguvernére, vy v dubnu jste aktivovali přísnější podmínky pro nové hypotéky. Tato regulace už v minulosti platila. V roce 2019 Centrální banka ji nicméně kvůli pandemii zrušila právě, aby podpořila poptávku po bytech. S jakým cílem jste tenhle ten krok udělali? Čeho tím chcete dosáhnout? Jaký vzkaz vysíláte především klientům?
Tak já bych chtěl říct, už jsem tady mluvil o té péči o finanční stabilitu, tak ona má 2 takové pilíře. Jeden ten pilíř je, my to nazýváme mikrodohled a mikro z toho, že dohlížíme jednotlivé instituce, dohlížíme jednotlivé banky, ale pozice České národní banky je v tom mimořádná, dejme tomu v evropském, ale celosvětovém kontextu, protože my tady nemáme žádnou jinou dohledovou autoritu a Česká národní banka dohlíží vlastně celý finanční sektor. Nedohlíží jenom banky jako standardní centrální banky z důvodu transmise měnové politiky, ale dohlížíme stavební spořitelny, nebankovní poskytovatele úvěrů, družstevní záložny, pojišťovny, penzijní fondy, kapitálový trh, obchodníky s cennými papíry, investiční společnosti, dohlížíme platební instituce, distribuce, makléře, vázané zprostředkovatele a dokonce takové systémově nevýznamné instituce, jako jsou směnárny. Takže ten záběr je velký, kdybych to všechno sečetl dohromady, tak je to 60 000 subjektů, které dohlíží v rámci toho mikrodohledu. Samozřejmě největší část těch aktiv je právě v bankách, 80% aktiv je v bankách. Tak to je ta mikro záležitost. No a pak máme tu makroobezřetnostní politiku. Ta vlastně začala vstupovat do hry po té krizi v roce 2008 po pádu Lehman Brothers, ale tam je dobré si připomenout, že vlastně ta krize vznikla tím, že se v Americe poskytovaly hypotéky a poskytovaly se klientům, kterým se poskytnout neměli, protože byli tito klienti velmi citlivý na to, že dojde ke zpomalení ekonomického růstu, k růstu nezaměstnanosti, že dojde k růstu úrokových sazeb a klienti nebudou mít na splácení.
To ano, ale pokud si dobře pamatuju, a to mě klidně opravte, tak i v té době V České republice byla velmi dobrá situace, protože Česká národní banka velmi striktně kontrolovala ostatní banky a jejich cenové politiky.
Situace byla dobrá, ale i kolegové, kdyby vám v té době někdy kolem toho roku 2008 připomněli, jaký byl třeba podíl nevýkonných úvěrů, tak byl teda významně větší a za to patří samozřejmě poděkování i komerčním bankám s malým K. Jo, ale a druhá věc je, že samozřejmě v té době ještě v České republice se tak plně nerozvinul trh hypotečních úvěrů. Jo, já se k tomu ještě dostanu, jenom to dopovím. No a vlastně centrální banka taky dostala do vínku péči o makroobezřetnostní politiku a k tomu slouží určité nástroje. Ta makroobezřetnostní politika znamená, že se nastavují pro segmenty, ať jsou to třeba banky, pojišťovny, jednotné pravidla pro celý trh. Ta makroobezřetnostní politika má právě reagovat na výkyvy v ekonomických a finančních cyklech. Protože i ekonomika se vyvíjí v cyklech a samozřejmě ten ekonomický cyklus má dopady i do toho finančního cyklu, má samozřejmě dopady potom do i třeba kvality úvěrového portfolia. A snahou těch makroobezřetnostních ukazatelů je v té fázi, kdy je konjunktura a lidé mají zaměstnání, vydělávají peníze, tak aby banky neměly tendenci přehlížet rizika, které třeba v té době nevidí a viděli jsme to i u nás, že skutečně všichni, nikdo nepočítal s covidem, s černou labutí, že by mohl zastavit ekonomiku, protože ten vývoj ekonomiky do toho roku 2020 byl dlouhodobě velice, velice, velice pozitivní. A to byl jeden z těch důvodů, proč vlastně centrální banka zavádí ukazatele třeba na limitování úvěrových ukazatelů pro oblast hypoték. A ještě se vrátím k té oblasti hypoték. Ta oblast nejenom, že zareagovala na nějakou situaci, která byla ve Spojených státech, ale nám se v roce 2014 v České republice stalo, že objem poskytnutých hypoték v bilancích bank poprvé převýšil objem poskytnutých úvěrů firmám. Dříve banky dominovaly v jejich bilancích úvěry firmám. V roce 2014 se to překlopilo ve prospěch hypotečních úvěrů.
A to je špatně?
Ne, to není špatně, ale hypoteční úvěry, protože jsou dlouhodobé, jsou poskytované retailovým zákazníkům, tak mají tendenci, že právě reagují na ten cyklický ekonomický vývoj. Jo? A to se samozřejmě projevuje v bilancích a proto je ta snaha, když banky poskytují úvěry a poskytují je v nějaké konjunktuře, tak aby jsme bankám řekli pozor, toto období šťastného, bezstarostného života nemusí být na věčný časy a může přijít horší období, takže byste měli poskytovat úvěry obezřetně. A je snaha nastavit nějaký limit, nějaký rámec, v jakým se tyto úvěry poskytují.
A
dopomín to poslední a nechám kolegy, jo? A jak mi dáte slovo, tak je to jako jukebox, jo?
Aby to nebyla vaše one-man show.
Ne, jako přednáška, já to trošku mám k tomu tendenci a za to se omlouvám, jo? Ale právě, když nastal covid, tak my jsme věděli, že už bankám nemusíme říkat pozor, může dojít k tomu, že se zvýší nezaměstnanost, protože ty banky si vlastně uvědomily, že asi v době, kdy se zavíraly provozy, kdy se zavíraly restaurace, tak už nebyla taková tendence všem půjčovat. A my jsme jim nemuseli říkat pozor, jsou tady odvětví, které budou mít problém s příjmy a když mají lidé problémy s příjmy, tak mají určitě problémy se splácením. To byla ta logika vypnutí těch ukazatelů na začátku toho roku 2020.
Ale teď prosím jenom velmi stručně. Cíl, s jakým vy to zavádíte, je ochlazení trhu. Rozumím tomu správně?
Cíl není ochlazení trhu. Cílem těch obecně makroobezřetnostních nástrojů je, aby jsme zabránili tomu, aby banky do svých portfolií nepřijímaly zbytečně vysoká rizika. Mm-hmm. To znamená, aby nepodstupovaly riziko v tom, že budou poskytovat úvěry klientům, které by do budoucna nemuseli ty úvěry splácet. A snahou je nastavit ty ukazatele skrz ten bankovní sektor jednotně, tak aby měli všichni stejné podmínky.
Pane Salomone, jak se vám tady tahle ta politika líbí? Neskazí vám biznis ve finále?
No, já nechám úplně stranou, protože jediné, k čemu v podstatě došlo, je, že se ta možnost Národní banky vlastně dostala do zákona. Do té doby regulátor měl možnost formou doporučení a využíval toho. Vyslat signál tomu trhu, my jsme pravidelně dohlíženi ze strany regulátora, takže troufám si tvrdit, že velké regulované instituce typu České spořitelny a velkých komerčních bank si málo kdy dovolili jít proti tomu doporučení, protože na první dohlídce by byly pokárány a případně dokonce předmětem nějaké sankce. Nicméně to zavedení do zákona, o tom si myslím, že nemusíme debatovat, jestli bylo nebo nebylo nutné. My to respektujeme a já se vlastně zkusím vrátit úplně na začátek toho, jestli by nás to mělo děsit nebo nějakým způsobem znervozňovat. Já si osobně myslím, že ne. A pokud dojde k určité tenzi a budeme vysílat signály, že se skutečně hypotéky staly nedostupnými nebo extrémně nedostupnými, protože tam jsou ještě dvě roviny, z čehož mám radost. Jedna pro klienty mladší 36 let, ano. A jedna pro nás starší. Ale ta dostupnost bydlení je samozřejmě klíčová pro mladé rodiny a pro mladé lidi. A zároveň mají banky možnost využít určité 5% výjimky, to znamená až do výše 5% jako svého portfolia nebo těch nově uzavřených obchodů můžou udělat výjimky. Nicméně, když se vrátíme k tomu naprosto jakoby pragmatickému dennímu životu, tak každý dobrý poradce, bankéř, klientovi dneska poradí, že na rozdíl od doby, kdy byly peníze téměř za nula a hypotéky byly nízko, tak tam se všichni snažili maximalizovat tu částku, kterou si půjčovali na ten byt a docházeli jsme do z mého pohledu až nezdravého stádia, kdy si lidé půjčovali 100% a neměli jakoby žádný vlastní, řekněme, prostředky ani a krytí, tak dneska říkáme, že to je 80, respektive 90%, případně na výjimku. Já myslím, že to je dobře, že prostě lidé mají úspory. Teď se nebavím jakoby o všech těch mladých rodinách. My víme, že to je o využití třeba peněz i těch generací, které spořily před nimi a rodiny se různě jsou ochotny podpořit v té otázce bydlení, což je základní potřeba. Takže já si osobně myslím, že to nebude drama, že se ten trh s hypotékami významně ochladí v letošním roce, ale zase z naprosto nevídaného a přehrátého stavu. My jsme v loňském roce uzavřeli téměř dvojnásobek hypotéčních obchodů. To portfolio narostlo, myslím, napříč sektorem téměř o 70%. To není normál. Jo, a ta čísla z ledna a z února ukazují, že se spíš jakoby vracíme k těm rokům, které jsme považovali za velmi úspěšné a dobré, ale uvidíme, jak to bude v druhém pololetí, kdy prostě skutečně sazby vystoupají výš, ale když si vezmete, že dneska základní sazba je na úrovni 5%, tak ta cena těch hypoték jakoby jenom postupně začíná kopírovat ten vývoj těch sazeb a to prostředí je vysoce konkurenční, ty banky si konkurují a já si myslím, že na rozdíl od těch úroků na vkladech, kde se snažíme soupeřit o klienta a nabídnout mu lepší úroky, nepokryje to velmi pravděpodobně dnešní nejvyšší nebo čísla inflační, které máme měsíční, ale myslím si, že se projeví konkurence, že se projeví jako zdravá obezřetnost bank a že se projeví snaha dlouhodobě pracovat s klientem a nabídnout mu možnost, jak si tu nemovitost pořídí. Já jsem tady v tomhle fakt optimista, ten trh si tu cestu najde a ve chvíli, kdy to bude jakkoliv nezdravé a bude nás to omezovat, tak budeme s regulátorem jednat a vysílat signály, že je prostě něco blbě. Ale má-li být cílem minimalizovat podíl nesplácených úvěrů a to nezdravé portfolio, tak pan viceguvernér ví stejně dobře jako já, že jsme na hodnotách, které jsme nikdo nezažili a na tom grafu se to strašně těžko od té nuly odlišuje. Jako jsme fakt jakoby na minimálních hodnotách. Já si myslím, že to je důkazem toho, že se lidem daří dobře, že jsou schopni splácet, že jsou odpovědní a že vlastně jsme jim možná pomohli i k té disciplíně úvěrový, která je naprosto na místě a je správná. To je dobře, jo, a já věřím, že to tak zůstane teda, jo, že možná některé domácnosti budou v problémech, ale z jiných důvodů, než o kterých se dneska bavíme.
Pane Ročku, když se podíváme na samotné ceny nemovitostí, tak nejhorší situace už dlouhodobě je především v hlavním městě v Praze. Je ještě nějaký kout České republiky, kde ty zprávy ohledně cen nemovitostí nejsou tak strašné jako v Praze? Nebo už se to, tento ano, trend prolil ano, úplně ano. Celou Českou republikou?
Takhle, trend procentuálního růstu tak ten je strašný všude. Uh-huh. Dokonce tam, kde je ta, jako, kde se vychází z té nižší základny, z té nižší ceny, tak tam je ten růst jako ještě větší. Paradoxně procentuálně nám v Praze rostou ceny nejméně. Ale absolutně jsou významně nejvyšší. V novostavbách v Praze nám rostou ceny, i za loňský rok nám rostly, řekněme, v těch nabídkových cenách volných bytů, které šly na trh, tak nám rostly v uvozovkách jenom pod 20% za celý rok. Ale jsou lokality, kde nám vyskočily o 40%. Ten problém musíme vidět. Praha, Brno, pak krajská města, vyjma dvou regionů, a to je Severočeské pánve a Karlovarského kraje, nebo Karlových varů. Jsou tam určitá specifika, která jsou prostě daná historicky. U Karlových varů je to jiné než té Severočeské pánve. Jiný je to v Ostravě, kde zase je jiný poměr bytového fondu, kde tam zůstal velký podíl nájemních bytů. Ale ty ostatní krajská města tak jsou na plus minus jakoby stejným trendu. To, co je bohužel vidět, je to, že my se dlouhodobě máme tendenci stěhovat. Ale už 200 let, to není jako otázka poslední 10 nebo 20 let. Prostě poslední 200 let máme tendenci se stěhovat z venkova do měst. To tak je. A nevím, jestli jsme dneska ochotní, ať už jsme mladí, nebo staří, nebo ve středním věku, tenhle ten trend měnit. My jsme si zvykli, jak si žít v pohodlí města, byť je tam třeba komplikovaná doprava, ale je tam jako spousta jiných věcí.
Já myslím, že se to změní teď.
No, já si myslím, že to cesta je. Čili budeme vybrat tu vaši otázku, tak na venkově ten vývoj cen je jiný, než je, není tak dramatický. A ty cenové hladiny jsou významně menší. V menších městech taktéž. A vždycky ale bude záležet na tom, jak se v tom daném místě žije, jaká tam je kvalita života. Dlouhodobě město, které je nejčastěji vyhlašováno jako v nejlepší kvalitou života, jsou Říčany tady ve Středočeském kraji, tak tam ty ceny jsou skoro jako v Praze, byť to není Praha. Ale na druhou stranu, podíváme-li se na města, které jsou menší, v dostupné vzdálenosti, zejména na vlaku, směrem na sever nebo severovýchod nebo severozápad, tak tam ta cenová hladina je někde úplně jinde. V podstatě na polovině, se dá říct. Jo. Takže ano, jsou místa, kde není tak strašně draho jako v Praze, ale nejsou to velká města, je to venkov. A myslím si, že to celkové řešení, které musíme přijmout, je se prostě podívat na jiný způsob života, jinou. Má to dopad do infrastruktury, do dopravy, do všeho. Takže ta změna musí přijít asi v našich hlavách.
Tak uvidíme, jak to dopadne. Z mé sociální bubliny tady taky musím říct, že mají tendenci moji známí se stěhovat spíše za město, protože vidí, že tam ceny jsou příznivější než přímo v
hlavním městě. Já osobně klientům doporučuju, běžte tam, kde je to město. My máme velmi mnoho měst tady. Naprostá většina měst byla založena za první přemyslovské královské dynastie. To znamená, my z infrastruktury žijeme už mnoho set let a ta města můžou být malá, mají svoji kompletní schopnost žít tam. Je tam všechno, co potřebujete k životu. A když chcete k tomu ještě pracovat v Praze, no tak když to budete mít 30 minut vlakem nebo 25 minut vlakem na Masaryčku, tak jako je to krásný. Ale těch míst kolem Prahy je takhle strašně moc. A to samé je kolem Brna.
Já si myslím, že to není jenom otázka té ceny. Já si myslím, že je to tak, jak Milan Roček řekl před chvílí, o kvalitě života a o tom, co budou lidé preferovat. A já si myslím, že zrovna ty, proč jsem, nemůžu říkat ani optimista, ale proč si myslím, že dojde k určité změně toho trendu se stěhovávání se do měst, je, že ty poslední dva roky nás naučili i díky těm technologiím se poměrně jakoby efektivně vypořádat s pracovními povinnostmi a že člověk nutně nemusí dojíždět půl nebo tři čtvrtě hodiny, někdy i hodinu, jakoby do místa svého pracoviště, aby a potom jakoby najednou chce žít ten život ne vždycky úplně v pulzujícím městě, nebo ne každý den tam si dojede, když je potřeba, ale chce možná relaxovat někde blíž přírodě, obzvlášť když má rodinu a děti. Takže z tohohle pohledu si myslím, že si ten trh taky najde jakoby cestu a že ten rozvoj těch digitálních technologií, který zažíváme, má své úskalí a stinné stránky, ale tohle to je jedna z těch pozitivních věcí, které si myslím, že nám přinese.
Já myslím, pardon, ještě, že tady je jako velký skok mezi Prahou, Brnem, velkými městy, těmi trošku menšími městy, třeba okresními městy, a potom těmi městy, které mají všechno ve své infrastruktuře, ale mají třeba počet obyvatel 8 až 15 tisíc. Tam si myslím, že ta renesance těch měst by mohla být.
Ale furt jsou to příjemné místa k životu, přesně, jo, tak, když se bavíme tak o velkých městech, ale v tom evropském a světovém kontextu je to spíš legrace. Jo? To být jsou být strašně příjemná místa k žití. Jo? Když si vycestujeme kousek za hranice a podíváme se skutečně do velkých měst, tak tam jako si člověk musí položit otázku, jako jestli chce a jestli jde to místo k životu, anebo jestli je to místo pro práci.
Třeba zažijeme renesanci maloměst.
Možná. No.
Uvidíme. Co zažijeme v souvislosti s Českou národní bankou, by mě teď zajímalo. Nezvažujete v souvislosti se zavedením limitů prodloužit třeba splatnost hypotéky nebo povolit mezigenerační hypotéky? Byla by to cesta v České republice?
Jsem si už bál, že nedostanu slovo, že jsem si vyčerpal ten časový prostor, ale děkuji za otázku. My teda z okolností vedeme tady s kolegy z České spořitelně. Je potřeba si jenom uvědomit, že hypotéka je dlouhodobý produkt. My říkáme, že takovým standardem je hypotéka až 30 let. Ono to není jenom limitace těch 30 let. Já mám informace od kolegů z jiných zemí, že se potýkají s tím. Ten další limit je nějaká ekonomická aktivita člověka. A jsou i země, které toto nějak přehlednicně podcenili a pak se jim třeba stává, že mají jednu pětinu těch hypotečních úvěrů u lidí, kterými třeba na 70 let a oni ještě pořád splácí. Tak toho bych se skutečně nechtěl jako dožít, protože přece jenom to, o čem se bavíme, penzijní reforma tady neustále, náhradový poměr a podobně, tak ty příjmy lidí, když odchází do důchodu, tak se změní. A já si skutečně myslím, že lidé by měli odcházet do důchodu s tím, že svoji hypotéku mají splacenou. Takže nejsem příznivcem toho, myslím si, že 30 let je dostatečná doba na to, aby se tam rozložily ty splátky pro ty klienty. Ty klienti, kteří se tam skutečně nevejdou, tak to musí řešit nějakým jiným skutečně způsobem. Může to být i třeba, že musí jít po projektu, který je levnější, můžou využít toho, že hold nebudou bydlet v Praze, ale budou bydlet někde jinde. Teď v televizi jsem měl takový krásný příklad. Paní Střebíče chtěla prodat svůj byt, který se jí sice zhodnotil, co ho koupila od té doby dvakrát a myslela si, že za ten byt koupí byt v Praze. Jo, tak to taky nefunguje. Už jsme se tady o tom bavili, jak rostou ty ceny movitostí v různých lokalitách různě. No a jedním z takovým, takže nejsme proto, myslíme si, že 30 let je dostatečná doba. A potom byla velká také otázka, jestli třeba nerozšířit ty hypotéky na mezigenerační hypotéky. Tak já si myslím, že je tam několik úskalí.
Jaká jsou ta nejzásadnější?
Ta nejzásadnější. Tak nejzásadnější úskalí asi to, že já nevím, jestli moje děti chtějí jako bydlet v tom domě, který já jsem si pořídil se svojí paní, jako jo, a jestli chtějí s náma bydlet a platit to. Tak to je takový úskalí. Druhý úskalí, který je, už bych řekl, finančně stabilitní a kolegové vědí, že tady od roku 2016 platí zákon o spotřebitelském úvěru, který, když neposoudí banka úvěryschopnost klienta řádně, tak klient nemusí splácet úroky a jistinu platí podle svých potřeb. Může mi dneska garantovat, že ty děti budou úvěryschopní? To je otázka. Otázky se může stát, že třeba ty děti nebudou. Jo? Ale já skutečně bych tohle považoval jako určitý, já tam mám také jako morální hazard jako, jo, v tom. Jo? To ve smyslu toho, že by se prodlužovaly hypotéky mezi těmi generacemi. Jo? Já si myslím, že každá generace se má rozhodnout, kde se bydlet, jakým způsobem, jaký bude mít standard.
Rodiče vlastně předávali závazek svůj na svoje tolesky.
Ale znova opakuju, spíš se mi líbí držet tu limitaci 30 let. Do toho se musíme vejít. Já vím, že samozřejmě by to otevřelo komerčním bankám z malinka prostor pro větší poptávku, ale já tam skutečně vidím tyhle praktické rizika, které se s tím pojí.
Tomáš Salomon evidentně chce odpovědět.
Nechci odpovědět, chci konečně do toho vnést tu přirozenou tenzi mezi reprezentantem toho komerčního sektoru a regulátorem, protože aby si někdo nemyslel, že jsme se předem domluvili třeba jako na tom. Já tady si myslím, že budeme muset jakoby vést debatu, protože regulátor se pořád dívá na vlastně tu situaci na trhu a možná jakoby i správně takovým tím komoditním pohledem jednotlivých produktů. Já úplně souhlasím s panem viceguvernérem v tom, že nechceme prostě, aby lidé chodili do důchodového věku nebo nad 70 ve stresu, že nesplatili své závazky a podobně. Ale budeme-li se bavit o té prapodstatě toho, proč je to jakoby správně, to není jakoby o uplatnění konkrétních finančních produktů na trhu, ale je to o dostupnosti bydlení, tak potom si myslím, že roztažení v čase toho závazku sníží splátku pochopitelně a udělá tu možnost toho bydlení dostupnou. A teď ta pointa je, že i přesto, že možná se dívám za horizont svého produktivního věku, tak proti tomu úvěru je postavený nějaký aktivum, nějaká nemovitost. A jde o to, že my potřebujeme zlikvidnit ten pohyb, protože nikdo nechce, ale velmi pravděpodobně v bytě, který si pořizujete, nebo v bydlení, který si pořizujete ve 30, ve 40 letech, není vůbec rozumné bydlet, když je vám 60 nebo 70. Ať už z důvodu toho, že vám je jedno, kolik je tam schodů, anebo je prostě příliš velký. A to víme, to je realita, to je takže ta mezigeneračnost. Spíš jde o to ne jako, abych zavázal své nezletilé dítě, že bude po mně splácet můj úvěr, kterým jsem se to vůbec ne, ale aby jsme zlikvidnili a umožnili, aby se pracovalo vlastně nejenom s tím produktem, ale s tím, co udělá ten předmět samotný, proč si ten úvěr beru, protože lidi si neberou úvěry proto, aby byli zadluženi, ale proto, aby si pořídili něco, po čem touží, co nutně potřebují, tak já volám spíš o tom, aby jsme se na to začali dívat z tohohle toho pohledu a vytvořili prostředí a regulaci, která umožní i s těmi jednotlivými vlastně finančními produkty pracovat tak, aby jsme lidi nepředlužovali, nezadlužovali je na nesmyslně dlouhou dobu a aby jsme jim umožnili flexibilitu toho pohybu v průběhu času. Jo? Protože to je nejhorší, co můžete udělat, ten závazek ve 25, jako kdy nedovidíte na to, kdy to splatíte, tak my jim chceme jakoby dát určitou lehkost. Ne lehkovážnost a ne nezodpovědnost, ale lehkost v tom, že prostě si s tím poradíme v 50, v 60, v 70. Ve chvíli, kdy vy se rozhodnete, že vám ten byt nevyhovuje, protože je v Praze a chcete bydlet v Třebíči, anebo naopak, tak s tím ta instituce, která je partnerem tomu klientovi celoživotně, si prostě musí umět poradit. A my si s tím poradíme. To je to, co já říkám velmi zodpovědně a sebevědomně, protože jsme tak kapitálově vybavení a tak jako vlastně nám záleží na tom dlouhodobém vztahu s klientem a klienty jsme vychovali k té zodpovědnosti, že z toho vůbec nemám obavu.
Vaše reakce stručná.
Já jsem chtěl říct, že o té kapitálové vybavenosti, tak to Tomáš Salomon měl na hlavě klobouk České bankovní asociace, protože to platí pro celý sektor, nejenom pro Českou spořitelnu, tak tam bych s tím souhlasil, ale jenom rychlá poznámka nebo dvě poznámky. Jednak v 25 letech děláme i důležitější rozhodnutí, když si vybíráme partnera, jo, tak jenom, jo, a to děláme na dlouhou dobu, ale ještě jsem chtěl říct jinou věc. Pořád se bavíme o té poptávkové straně. Já si fakt myslím, že v České republice máme problém s tou nabídkou. Kdyby ta nabídka existovala, tak si myslím, že o těchto problémech s prodlužováním hypoték se vlastně nebavíme. Ale jenom když rozšíříme tu škálu té poptávky podobným opatřením, povede to zase ke zvýšení poptávky a my tady voláme, nám to nepatří. My skutečně s tou nabídkou, pokud si neoblečeme helmy, rukavice a lopaty a nepůjdeme jako bankovní rada stavět byty své pomocí třeba, jak to kdysi bylo, tak my s tou nabídkou nic neuděláme, ale ta nabídka, ta je tady v České republice klíčová. Jo?
To mi docela dobře nahráváte na další otázku, která se týká České spořitelny, protože ta spustila pilotní projekt výstavby nájemních bytů. Jak daleko je vlastně vůbec tenhle ten nápad?
Hele, to není projekt výstavby nájemních bytů. Já prostě taky nechci spořitelnu dostat do situace, kdy se stane developerem nebo bude stavět byty.
My je to
prostě
v kooperaci
v té, ne, je to přesně v tom duchu, že vidíme tu společenskou tenzi nedostupnosti bydlení a chceme tomu pomoct. Mm-hmm. A podívali jsme se do okolních zemí a zjistili jsme, že prostě poměr vlastnického a nájemního bydlení je z nějakého důvodu v České republice vychýlený a není standardní, řekněme, tak, jak to vidíme v jiných zemích. Takže si myslíme, že je to o tom dát impuls tomu trhu s nájemním bydlením a ve spolupráci s municipalitami, protože ty mají problém, města, obce, zmiňovaný tady byly Říčany se skvělým starostou ještě nedávno, protože to je zásluha těch komunálních politiků, jak se kde žije a jestli jsou schopni zase v kooperaci s bankou třeba vytvořit prostor pro lidi, aby se tam dobře žilo a aby tam byly nájemní byty pro ty, které to město nutně potřebuje, kteří zajišťují tu základní infrastrukturu. Takže náš narrativ toho, proč to děláme, není stát se developerem a stavět byty, ale pomoct tomu, a my to cítíme, protože máme jako klienty i spoustu developerů a oni víc a víc přemýšlejí o tom, že budou jakoby stavět byty k pronájmu. Myslím si, že to strašně zvýší tu flexibilitu toho, jak se budou lidé ochotni pohnout z jednoho bytu do druhého. Dneska mladá generace z toho, co víme, když se... Mě se nechce zavazovat jakoby na 30, na 40 let, protože nevědí, vidí, jak se věci kolem nich rychle mění, takže radši půjdou do pronájmu, pokud bude k dispozici a bude za rozumných podmínek. Takže ten náš důvod je tenhle a budeme se snažit právě ve spolupráci s municipalitami. Máme jakoby dlouhodobé levné zdroje, kterým můžeme pomoct proto, aby se mohly stavět nájemní byty. Budeme se o tom bavit i se současnou vládou, protože jsou některé věci v oblasti legislativy, které můžou pomoct tomu, aby nájemní bydlení bylo
rychlejší.
Aby bylo dostupnější. Jo? Aby prostě, nechci tady jít úplně do detailu těch konkrétních věcí, které se můžou stát v daňové oblasti, anebo jak tomu může pomoct stát, protože iniciovali jsme vznik Národního rozvojového fondu, kde v preambuli je napsáno, že to je právě z důvodu dlouhodobých investic třeba do infrastruktury pro bydlení a podobně, tak bychom chtěli, aby se to využilo. Národní banka, regulátor tomu může jít trošičku naproti, aby takto řekněme, postavená aktiva zatížil možná méně takzvanými RVAčky, to znamená risk weighted assets, protože to taky vidíme v některých zemích kolem, takže i o tom budeme diskutovat, ale myslím si, že to, co můžeme udělat, je nevzít si tu lopatu, protože já nevím, kdo by chtěl bydlet v domě, který my třeba
postavíme.
Ani bych se vás chtěl jakkoliv dotknout, ale já bych se do toho nepustil a chci se spíš držet svýho kopita. Ale tohle je jedna z věcí, kterou pro to můžeme udělat.
Pánové, náš čas se pomalu nachyluje k závěru, přesto si neodpustím poslední otázku na pana viceguvernéra. Je čas ještě na zvyšování nebo prostor na zvyšování základních úrokových sazeb?
Určitě je, ale abych byl upřímný, já se nedomnívám, že v oblasti zvyšování úrokových sazeb sky is the limit. Jo? To rozhodně ne. My samozřejmě jsme limitováni na té druhé straně. Když dochází když vlastně chceme oživit ekonomiku, tak snižujeme úrokové sazby, tam se dostaneme na nulu a tam se dostáváme pak do nějakých nekonečných nástrojů. Co se týká výše úrokových sazeb, my jsme udělali teďka úpravu, reagujeme na tu ekonomickou situaci, která tady je. Víte, že než vypukla válka 24. února letošního roku, tak jsme indikovali v té naší predikci, že jsme se dostali někam k vrcholu a byly úvahy, pokud by se vyvíjela inflace podle naší prognózy, že zhruba v druhé polovině ke konci roku by jsme mohli začít sazby i snižovat, ale skutečně ta nesmyslná válka na Ukrajině úplně přepsala ekonomickou mapu, teď nemluvím o geopolitických dopadech, ale tu ekonomickou mapu, je tam obrovská, obrovská míra nejistoty a nám se skutečně může stát, že bude muset ještě nějakým způsobem na vývoj inflace reagovat. Jo. Ale nemyslím si, a nakonec i ta velikost toho, té poslední úpravy je určitým vzkazem, že jsme si vědomi toho, že ta situace je složitá a myslím si, že my jsme v minulosti se snažili dostat na nějakou úroveň úrokových sazeb. Tu práci jsme odvedli a dokážu si teda ještě představit nějaké ladění mírné, ale jsem si vědom toho, že to má nějaké další konsekvence na ekonomiku jako celek, na bankovní sektor a tohle je potřeba brát jako v úvahu při dalším rozhodování určitě.
Pánové, moc vám děkuji za tuhle tu přínosnou debatu. Loučím se s Milanem Ročkem, Tomášem Nideckým a Tomášem Salomonem. Děkuji vám.
Moc děkujeme za pozvání.
Díky za pozvání.
A loučím se i s vámi a budu se těšit zase někdy příště na viděnou.